Bueno, eta zergatik diogu geroz eta gutxiago falta dela Sanferminetarako? Asteko horrela delako, hori errealitate bat delako, eta bestetik, bueno, ba, bendetaren abesti hau ezautzen duzunak, jakingo duzulako, abesti hau gora Iruñaren egin zuela talde nafarrak, eta entzuten gora Iruñako jendearekin hitz egin behar dugu, Xabi Gartziarekin, telefono zen bestalde duguna, dagoneko, bueno, aurtengo kartela aurkeztu dutelako, eta aurten bai, bueno, ba, festa herrikoien aldeko, ba, gune bat lortzeko, ba, tematuta daudelako, eta bueno, ba, ziur daudelako lortuko utela. Egunon, Xabi?
Egunon.
Bueno, atzo edo aste honetan behintzat aurkeztu zenuten, ez? Aurtengo kartela.
Bai, atzo aurkeztu genuen, ja, gara jauetan, ez nizun bezala, Sanferminetarako geroz eta gutxiago falta da. Oraindik ez dut guzti segitara ba lotu, baina uste genuen, ja, atzo batzela eguna aurtengo Sanferminetarako ibedirako gure asmoen berri emateko Iruñeko hiritarrei eta euskarazko hiritar guztiei, ez?
Eta kartela kanpaina baten baitan aurkeztu duzue, aurten bai?
Hoi da, ez, guk uste dugu aurten bai ala bai, Iruñak, Euskal Herriko hiriburuak behar duen eta merezi duen gune herrikoia izan behar duela, urteak dira udalaren itxikiatzen aurrean, jai ere duma beste norabide maltzur batean jaten ari dena, eta uste dugu jai ereduaren inguruan askitzen behar dugula, eta horretzarako bidea izan behar dela Iruñean gune parte hartzaile herriko euskaldun bat izatea, ez?
Xabi, esan behar dago pixat, atzera behiratuz eta gogoratuz, azken urteetan UPNren gobernuak jai herriko jentzako gunerik gabe utzi gaituela Sanferminetan, bueno, modu batera edo bestera nolabait lortu alizan da jai herriko jek beren espazioak eukitzea, baina ez, bueno, espazioa hitz haunditan, ez? Eta horrek urtean, bueno, ba, udalak UPNek egindako lehiaketan parte hartu zenuten eta gelditu zinaten, nolabait azken unean, ba, gunea lapurtu zenaren sentsaziorekin edo, ez?
Bai, hala da, ia zenbaten zuen udalak bestelako jarrera bat izango zuela, alkate berria geneukan, ez? Enrique Maia, eta bere jarrera bestelako azela Jolanda Bartzenarekin alderatuta, jaso gintuen bilera batean, berarekin aritu ginen izketan, Sanferminen inguruan, eta gurekin hainbat gauza konpartitzen zituen, beste batzuetan ez ginen ados jartzen, izlako ikuspuntu desberdin bat geneukan. Bera gomendatu zigun, lehiak eta horretan parte hartzea, hori zela bidea gu gune bat izateko, eta azkeneko momentuan, Sanferminen bezperan, lehiak eta gine maitza atera, eta horra gure harridura, egin genuen eskaintza ikusita, eta egin behar genuen alegin ekonomiko eta humanoa kontuan hartua, gure proiektua puntuazio basuena jaso zuen. Eta gunerik gabe geratu ginen ia, hala ere, bestelako kontuak egin genituen, eta erakutsi genuen, posible dela, Iruña, Sanferminetan, jai herriko presentzia izatea, eta hala ere dedikatu genuen, ustaiaren 13an, aldezarreko plaza bat okupatuz, eta jendez gainezka bete genuen, plaza hori, eta aurten esan bezala, aurten bai, aurten urtea da, eta aurten Sanferminetan gune herrikoi bat izango dugu larruna partean, inolako lehiaketan parte hartu gabe, hiritarren eta udal oposizio gehiengoaren babesa dugulako. Hori da herritarrei aldarrikatzen ari direna, eta gune izango dugu aurten.
Xabi, zenien oraintxo erdan, aurrek urtean demostratu zenutela Sanferminetan jai herrikoiaz, Sanfermin herrikoietaz gozatzeko aukera badagoela, baina Sanferminak edo herrikoiak dira edo ez dakinik, ez dira Sanferminak?
Hoi, xebera, ez. Oain gutxi egin genuen mainguru bat udalean dauden alderdi politikoekin, bueno, UPNek eta erantzun ere ez zen egin, eta bertan argita garbi geratu zen, eta udal ordezkariek aipatuta, zalantzan jartzen zuten, Sanferminetan inkluso egitarau bat behar den, ala ezen behar. Bere, Sanfermineak bat bateko da zuen oinarritzelako jaiak direlako, ala sortu ziren, bai entzerri hau dela, bide, jendea zezen horrean korrika egiten hasi zen garai batean, eta horrez gerozti egiren txerra zeri mentxio hartu duen, o iaz maia jauna, zaiatu zen, rehorri hau txunda hori berrezkuratzen, eta hori ezin da berreskuratu, hori bada korporazioa udaletxetik ateratzen denean bere ibilbide horretan herria bertara ateratzen udalak urte horretan egindakoa txalotu edo gaitzeko, hori ezin da berreskuratu, hori bat batean herritarren gogo eta nahiaren araberako ekitaldiak dira, eta Sanferminetan egunero ikusten ditugu halako adierazpena, dela jendea kalean hamarretako hartzen, kantatzen, zirkipisa batzuekin, txistuekin, edo dena elakoa, ez? Hori da, ea, Sanferminen ezaugarri nagusia, ez? Barbateko tasuna, bestekiko respetua, baina barbateko tasun hori.
Aipatzen genuen aurreko urtean UPNek egin zuen lehiaketa horretan azken postua lortu zuela gora Iruñak guzion harridurarako gainera, eta aurten usteet berrirore UPNek lehiaketa martxan jarri duela, baina zeuek ez aurkeztea erabaki dezuela?
Bai, ala da, UPNekin bilkure izan genuen aurten ere, alkatazia zintuen jaso, baina, bueno, kultur zinegotzearekin egon ginen, eta berak argeta garbi esan zigun, une bat lortu nahi badugu, aukera bakarra lehiaketa dela, argeta garbi esan genion, lehiaketa horretan ez dugula parte hartuko, iazko iruzurra ikusi eta gero, lehiaketa horietan izaten den epaimaia UPN-eko zinegotziak dira, eta bestelako teknikoak, baina UPN-ek jarritako teknikoak dira, horrez dugu zer egiterik, argeta garbi dago, beraien asmoa ez dela herri mugimenduari gune bat ematea, baizik eta enpresa pribatuei negozioa egin dezaten, eta aurten lehiaketan ez dugu parte hartuko, gure eskubidea delako, bai ala bai, gune bat izatea ginean ez.
Bueno, eta orduan, lehiaketan ez baduzue parte hartuko, zein da plana? Nola lortuko da gune hori, pentsatzen dagoeneko hasiko zinatela, bueno, pixkat oposizioarekin elkarlanean hitz egiten eta gune hori nun kokatu daiteken ere pentsatzen.
Bai, argeta garbi daukagu, gunea Larrunan kokatzen dugu. Larruna, bueno, aldezarretik oso hurbil dagoen parkea da. Ez dago urruti, hori bada leku bat azkeneko urteetan lehiaketa atera dutena eta bertan parte hartu duen enpresak ez du bat ere arrakastarik izan, dela bi urte gogoratu behar dugu San Fermin erdian gune hori desmontatu zela enpresa batek, iaz oso jende gutxi urbildu zen gune horretara, non tekno musika baina zen ezkintzen gaueko urtegian, aurten badakigu iazko enpresak ez duela bere burua aurkeztuko lehiaketa honetan, galera ekonomikoak izan zituelako iaz, orduan uste dugu gune horrek ez dura etorkizunik enpresa pribatuen artean, gune hori egokia da herri mugimendua kudeatzeko eta gure asmoan eta lehiaketara atera duten gune hori bada bertan guk aldarrikatzen dugun eredu jai eredu hori montatzea atzo aurkeztekoaren egitaragoaren bidez. Eta hori izan zen atzo, UPN-eri eta Enrique Maia alkateari jakinarazi geniola, udal batzaren babesa dugu, gehiengo demokratiko horren babesa badugu, eta guk udal batzak adostutakoa beteko dugu. Hori da, udal batzak agindu diguna, gune bat izan dadila aurrengo zanterminetan.
Hori da, beraz, aurten bai, aurten gune herrikoia izango da San Ferminetan, atzo kartela aurkeztu zenuten, Xabi, horreratu iguzu, zer eskainiko du gora Iruñak gune herrikoi horrek aurtengo San Ferminetan? Besteak beste, eta pixat laburbilduz, guzia laburbiltzea zizut eskatuko, baina, bai. Bueno, zertzela da batzuk?
Bai, beno, aurten, hasiera esan bezala, hori egitaroa ez dugu guztizitzi, zeltasun ugari izaten ari gara egitaroa osatzeko, ia ko esperientziaren ondoren hainbat talde artistiko eta zigiturako enpresek zailtasunak dituzte gurekin aurrera egiteko, badakitelako azke edo somatzen dutelako azkeneko momentuan ezkoa jasotzen aldugula, eta hor enpresa eta talde artistikoen diru galera izugarriak izan ziren iaz, azkenean lortu zenelako gune izan, eta aurten iazkoaren antzeko egitaraua prestatzen ari gara, ez gara lortzen ari iaz bezalako egitarago erraldoi hori antolatzea, baina egun osoan zehar ekimenak egongo dira, ba, ekimen gastronomikoak, ekimen kirol ekimenak, antzerkiak, umendako bezalako kontuak, musikalak, eta beno hor, aipatzeko da, aurten txikien kros bat egingo dugula, horre gunea gainditzen duen kontu bat bada ere, goizean Euskal Herriko produktuen feria ezberdinak antolatu ditugu, eguerdia guztietan janteki herrikoia egongo da, non janaria zerbitzatzeaz gain, jendeak aukera izango du, bere janariarekin bezala hurbiltzeko eta gozo-gozo egoteko argai baiaren bazterretan, eta arratsaldeetan batez ere zezenetarako ordu horretan, udalak besterik eskintzen ez duen horretzio horretan, adin guztietarako ekimenak antolatu ditugu, egunaren arabera, umendako direla, antzerkiak, paiasoak, tailerrak eta bar, kontu musikalak ere antolatu ditugu, berbenak direla bakarlariak edo inkluso urtean bederatzean, kontzertua arratsaldeko seietan hasiko da, bendeta taldearekin adibidez, eta gauak batez ere, bueno, gazteei begira izango eta gehiago, non kontzertu ezberdinak izango diren, Sanfermin guztietan zehar, eh?
Xabi, bukatzeko, Sanfermiak iritsi bitarte, baituzu hor gora Iruinean egutegian gorriz markaturiko itzordu gehiago? Zekit ekimenen bat, bai, bota.
Hemendik eta Sanferminak arte asko geratzen ez, luze, oraindik egin barreko lana, ez? Eta, bueno, pues, Sanferminetako eskailera oso tipikoa da hemen Iruinean, ekainaren zeia, azkeneko eskailera hor dugu, eta ekainaren zeian larruna parkean, hor guneak okatzen dugun toki horretan, ekimen bat burituko dugu, bertan kontzertu bat egingo dugu arratsaldeko zazpietan, eta hor nola baita burituko dugu, hilabete eskaz barru, izango den gune herrikoi parte hartzaile parekide eta euskaldun hori, eh?
Beraz, ekainaren seian edo horrena atarian, Xabi, ondo baderitzozu, berriz ere zurekin itzen gogu, pixak gauzak zer diren ezagutzeko, eta bueno, gune herriko horren inguruko baberriak edo albistak zure hotik jasotzeko.
Bai, oize.
Ba, Xabi García, gora Iruñako ordezkaria, mi esker, gure nautatik. Ondo segi.
Mi esker zuei.